นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะกรณังกุสลสูปสัมปทาสัจจิตาประโยชน์ทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังติวันนี้ก็เป็นวันครบรอบในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาพระองค์ได้ลงปาทิสุทธิอุโบสถซึ่งพระสงฆ์ 1,250 รูปเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้เองเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระสงฆ์นั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์พระเจ้าก็จะตัดวิธีการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพียงตัดวาจาว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์หรือจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์ถ้าบอกจงประพฤติพรหมจรรย์ก็แสดงว่ารูปนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าว่าทำที่สุดแห่งความทุกข์แสดงว่าท่านเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีนับปฏิบัติไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ประการหนึ่งและพระพุทธเจ้านั้นแสดงโอวาทปาติโมกข์นั้นจะมีครั้งเดียวในศาสนาของพระองค์ซึ่งพระองค์จะได้ตรัสสอนหัวใจของพระพุทธศาสนามัสสภัพปาปัสสะกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงคือบาปหรือปาโปนี้เป็นของร้อนนะพระพุทธเจ้าก็มีพระมหากรุณาเมตตาบริสุทธิ์ปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความเย็นจิตเย็นใจยิ่งใจบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นคือนิพพานอันเป็นจุดหมายสูงสุดที่พระองค์ได้พัฒนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นพัฒนาจิตไปถึงพระนิพพานแต่จะไปถึงพระนิพพานได้เลยนั้นก็ยังไม่ได้หมดทุกคนเพราะยังสอนลงมาระดับของเรื่องของศีลธรรมเรื่องของศีลธรรมนี้การอยู่รวมกันในครอบครัวในสังคมในหมู่คณะในประเทศก็เริ่มต้นแต่ว่าการที่ละสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายทั้งปวงบาปนี้เกิดขึ้นได้ทางไหนบ้างบาปเกิดขึ้นได้ทางกายเกิดขึ้นได้ทางวาจาเกิดขึ้นได้ทางใจบาปทางกายนี้เราไปที่ว่าทำด้วยกายกรรมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการขโมยของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราการประพฤติผิดศีลธรรมและการดื่มสุราเมรัยหรือเดี๋ยวนี้ก็ของที่เป็นยาเสพติดทั้งหลายนี่ก็เรื่องของกายกรรมส่วนวจีกรรมนั้นคือการพูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบและก็เพ้อเจ้อเห็นได้ว่ากุศลกรรมบท10ประการประกอบขึ้นด้วยทางกายทางวาจาและก็ทางใจอันนี้เป็นฝ่ายกุศลอกุศลกรรมบท10ก็เหมือนกันมีทางกายมีทางวาจาและก็ทางใจทางใจนั้นเช่นมาโรคเพ่งเล็งทรัพย์คนอื่นก็มาเป็นทรัพย์ของเราเป็นผู้ที่มีความโกรธความพยาบาทมีความเห็นผิดไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างนี้เป็นต้นเป็นโทษที่เกิดขึ้นทางใจ พระพุทธเจ้าก็เทศถึงเรื่องของใจนี้เองในวันมาฆบูชาว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะให้พากันละบาปเกิดขึ้นทางใจพอมาเกิดขึ้นทางใจแล้วถ้ามันมากขึ้นมันจะเกิดขึ้นทางกายแล้วก็วาจาก็ให้พิจารณาเห็นโทษให้มีสติมีความสำรวมระวังคือท่านจะเทศโทษของการที่ไม่มีศีลพอตายไปแล้วจะตกไปสู่อเวจีมหานรกก็มากไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายนั้นก็มากมายเหมือนกันหรือยังดีหน่อยก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้แต่พระภิกษุสงฆ์นั้นยังห่วงเกียวรอันสวยงามแต่ตายไปในขณะคืนนั้นก็ไปเกิดเป็นเลนได้นี่จิตใจนี่สำคัญมากถ้าจิตใจเศร้าหมองแล้วก็ตายลงไปก็เรียกว่าทุกขติเป็นอันหวังได้ถ้าจิตใจผ่องใสในขณะที่ตายไปสุขติก็เป็นอันหวังได้เหมือนกันเหมือนกับกบที่ฟังธรรมพุทธเจ้านะวัดพระเชตวันกำลังเพลิดเพลินในธรรมคนเลี้ยงโคก็เอาไม้ตะปักนั้นปักลงไปถูกกบตัวนั้นเสียชีวิตแต่ใจก็เบิกบานอยู่ในธรรมอยู่ก็ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีบาศกบาศิกาในสมัยพุทธกาลถือดอกบัวจะไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่พระเจดีย์ในระหว่างทางตายไปซะก่อนแต่จิตที่เป็นกุศลนั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือบางทีในปัจจุบันบางคนก็ไปใส่บาตรแต่ว่ากรรมที่มาตัดรอนก็มีอยู่ก็เสียชีวิตไปในขณะที่กำลังจะใส่บาตรแต่ใจเป็นบุญเป็นกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราเจริญสติอันนี้สำคัญที่ประคับประคองใจของเราเอาไว้อยู่เสมอให้ใจของเรานั้นเป็นบุญเมื่อเราไม่มีความที่จะต้องใช้ความคิดในหน้าที่การงานแล้วก็ต้องมีการท่องมนต์เอาไว้เช่นมนต์สวดอิติปิโสเอาไว้เมื่อเราสวดอิติปิโสพระครูบานะท่องมนต์ไว้เป็นประจำเทวดาก็ย่อมจะรักษาเราให้มันท่องมันฝึกมันอบรมจิตภาวนาพุทโธคำเดียวไม่อยู่จิตยังฟุ้งซ่านก็เป็นอิติปิโสภควาอรังสัมมาเจริญเป็นพุทธานุสติให้ต่อเนื่องเมื่อสติของเราต่อเนื่องอยู่ในพุทธานุสติกรรมฐานปิติปาโมตก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายจิตใจก็จะไม่ซึมเศร้านิวรณ์ความง่วงเหงาห้องนอนก็ไม่มีเพราะเราวิตกวิจารอยู่กับการสวดมนต์ถ้าเรากำหนดรู้ลมหายใจไปอย่างเดียวในบางครั้งจิตอาจจะซึมไปได้อาจจะง่วงเหงาหอนอนไปได้นั่งสมาธิก็จะโง่เงกไปได้ต้องมีคำบริกรรมกำกับเอาไว้ซะก่อนจนว่าจิตของเราแนบแน่นดีแล้วจะเหลือคำบริกรรมเพียงพุทโธอย่างเดียวนี้ก็ได้จนจิตสงบเป็นสมาธิการทำสมาธินี่เองเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมเมื่อเรารู้แล้วว่าบาปนั้นมีทางกายวาจาเราก็พยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วที่ยังไม่เกิดก็พยายามอย่าให้เกิดส่วนกุศลนั้นพยายามเจริญให้กุศลเกิดขึ้นแล้วกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมจะเป็นทานก็ดีเป็นศีลดังที่เราได้สมาทานกันในวันนี้การฟังธรรมะการสวดมนต์เจริญในพุทธาธรรมสังขานุสติการนั่งสมาธิภาวนาการมีจิตใจที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีจิตใจที่เบิกบานในธรรมะอย่างนี้เป็นกุศลทั้งนั้นเลยนะยิ่งเป็นมหากุศลนั้นก็คือการเจริญปฏิบัติภาวนาทำจิตให้สงบสวดมนต์อยู่ในใจของเราเป็นประจำบริกรรมอยู่เสมอเป็นปฏิปทาจนจิตใจของเราแนบแน่นได้ดีเมื่อระลึกถึงคุณงามความดีจิตใจก็มีปิติมีความปราโมทย์จิตใจก็สงบขึ้นมาได้เมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า หรือองค์บรมโพธิสัตว์เจ้าที่เราเคารพบูชาสวดมนต์ภาวนาท่องบทแล้วระลึกถึงในคุณของท่านคือพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณเช่นเมื่อเราระลึกถึงองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราระลึกถึงในความพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์จะมาเราขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์จิตใจบริสุทธิ์หมดจดแล้วนี่เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ถ้าเราสมมติย่อๆว่าในโลกนี้มีภูเขามากมายจะมีบุรุษคนหนึ่งที่มีจิตใจมีเมตตากรุณามากจะทำให้ภูเขาในโลกนี้มันราบเรียบไปหมดนะให้หมดได้ก็คือความปรารถนาของบุรุษนั้นที่จะต้องการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันภูเขาในโลกนี้แล้วก็มันยังน้อยเกินไปภูเขาทั้งห้วงจักรวาลนี้แหละจะต้องทำให้ราบเรียบให้ลงมาให้ได้นี่จิตใจขององค์บรมศาสดาเจ้าที่ปรารถนาพุทธภูมินั้นไม่ใช่น้อยมีกำลังกิจมากมีความเสียสละมากพวกเรานี้จะรู้ธรรมะเห็นธรรมะรู้จักหนทางที่จะเดินนั้นพ้นจากความทุกข์มีความสุขได้จิตใจบริสุทธิ์ได้ก็เพราะว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์กันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้นั่นเองเราก็น้อมระลึกไปในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมว่าเมื่อเราน้อมไปถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณที่พระองค์สามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้นี่ไม่ใช่ของง่ายพระสาวกบารมีญาณพระอัครสาวกพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าแม้มีบารมีมากไม่สามารถรู้เองได้ต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระสาวกของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะได้เห็นธรรมได้ถึงจะรู้ธรรมได้เราก็น้อมระลึกไปว่าองค์สมเด็จพระศาสดามีปัญญามากสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้นี่เป็นอีกข้อหนึ่งเราก็ตามระลึกไปก็จะอยู่ในบทที่เราได้สรรเสริญพุทธคุณนั่นเองว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนั่นเองจนถึงว่าพุทโธภควาติเราชอบใจบทไหนเราก็บริกรรมบทนั้นให้มากๆเราชอบใจในคำบริกรรมนั้นทำอย่างต่อเนื่องแล้วจิตใจก็จะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินี่ก็เรียกว่าเป็นกุศลเราทำกุศลนั้นให้ถึงพร้อมเมื่อกุศลทำถึงพร้อมแล้วนะจะเกิดปัญญาคำว่าปัญญาเนี่ยปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงบางทีไม่มากนะนั่นไม่มากอะไรหรอกอย่างถ้าเกิดมีคนมาถามเราว่าคำว่าสรรพสิ่งคืออะไรจะพูดว่าสรรพสิ่งเฉยๆเราจะเข้าใจไหมเราจะตอบว่าอะไรถ้าเราตอบว่าสรรพสิ่งนั้นก็เป็นมีอยู่ในโลกนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นๆก็รู้จักกันแล้วแท้ๆว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นนะเป็นความว่างอันนี้เป็นภาษาธรรมสรรพสิ่งนั้นก็คือรูปก็ดีนามก็ดีเป็นความว่างอย่างที่พระพุทธเจ้าถามกับพระปัญจวัคคีย์ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้นะเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นของเที่ยงไหมเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่ไหมพระปัญจวัคคีย์ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวมีตนอย่างแท้จริงคือสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างนั่นเองอ่ะเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนแยกแตกสลายไปแล้วก็เป็นความว่างแล้วความว่างล่ะเป็นอะไรความว่างอยู่ที่ไหนความว่างก็คือเป็นความเป็นพุทธะนะพุทธะฉะนั้นความว่าพุทธะนี้ก็อยู่ในสรรพสิ่งนั่นเองก็คืออยู่ในความว่างถ้าพวกเราเห็นความว่างนะพวกเราก็จะเห็นพุทธะถ้าพวกเราเห็นพุทธะเราก็จะเข้าใจในความว่างได้ดีนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า สัพพะปาปสักระนังกุศลสู้ปสมัทธาสจิตตประโยชน์ทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบก็คือใจของเราจะขาวรอบบริสุทธิ์ได้เราต้องเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างถ้าเราเข้าใจน้อยความว่างความบริสุทธิ์ผ่องใสก็เกิดขึ้นกับใจของเราได้น้อยถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือเห็นชัดเราเห็นความว่างชัดเราก็เห็นพุทธะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในใจจันย่อเข้ามาเรื่องของใจนี้บาปก็อยู่ในใจบุญก็อยู่ที่ใจสวรรค์พรหมโลกก็อยู่ที่ใจตรงนี้หรือเราจะได้เห็นธรรมนิพพานก็อยู่ที่ใจตรงนี้เหมือนกันเพราะนั้นพวกเรานี้ก็จะต้องมาพัฒนาใจแล้ววันนี้จึงเป็นวันที่ครบรอบวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณมากทีเดียวตัดถึงหัวใจของคำสอนของท่านรวมมาแล้วอยู่ที่การละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสเป็นหลักสำคัญมากทีเดียวฉะนั้นเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือเราบริกรรมภาวนาอยู่นะถ้ากับเรากำลังละบาปเรากำลังบำเพ็ญบุญเรากำลังดำเนินใจของเรานั้นให้ผ่องใสขึ้นมาทีละน้อยเป็นตทังควิมุตติถ้าเราเห็นสมมุตินะเห็นสมมุติตามความจริงใจก็วิมุตตินะหลุดพ้นขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะยากเพราะว่าธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตาของเรานั้นยังไม่ดีตาของเรามันยังมัวอยู่ตาของเรานั้นยังมองไม่เห็นเราก็ต้องมารักษาตาของเราวิธีการรักษาตาของเราก็คือตาปัญญาจะให้เกิดองค์สมเด็จพระจินวรก็จึงตรัสสอนว่าให้พวกเราละบาปนะบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้มีสมาธิอยู่ในปัจจุบันเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วกายเบาจิตเบาสงบขึ้นมาเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นมาเป็นลำแสงเกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานี้ก็ได้นะอันนี้เรียกว่าสมาธิความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นเป็นสมถกรรมฐานสามารถข่มซึ่งนิวรณ์ทั้งหลายเอาไว้ได้นิวรณ์ที่เคยเกิดขึ้นมามันก็ถอยห่างออกจากใจไปใจก็สงบได้ชั่วคราวเมื่อใจสงบได้ชั่วคราวแล้วนำสมาธินี้มาพิจารณาก็จะเข้าใจทีเดียวว่าโอ้รูปนี่นามนี้เป็นของสมมุตินะเป็นขันธ์อย่างหนึ่งแต่เราก็ยังมีอยู่ก็อาศัยใช้กันไปก่อนนะแต่ว่าให้รู้หรือทำใจว่าอันนี้ขันธ์นี้มันไม่เที่ยงนะขันธ์นี้มันจะต้องแตกไม่วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกหลวงพ่อชาจึงสอนว่าให้เห็นภาชนะที่เราใช้มันแตกแล้วเมื่อมันแตกจริงๆปัญญาเกิดใจก็ไม่เป็นทุกข์ท่านจึงเปรียบเทียบอุปมาว่าร่างกายนี้ที่เราใช้อยู่ก็เห็นว่ามันตายแล้วเมื่อมันใกล้ตายขึ้นมามีความเจ็บความตายขึ้นมาเราก็จะได้ไม่เป็นทุกข์เพราะรู้เพราะทราบความเป็นจริงอันนี้แหละเรามีความทุกข์อยู่เป็นเบื้องหน้าก็คือขันธ์นี้มันจะเสื่อมสิ้นไปเป็นโทษของขันธ์คือความแก่ความชรามันจะมาเกิดขึ้นเราต้องตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติกันไว้ก่อนโดยการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลของเราเอาไว้ให้มากโดยเฉพาะการปฏิบัติภาวนาสมาธิทำใจของเรานั้นให้สงบนิ่งทำใจของเรานั้นให้มีความว่างแม้ว่าเกิดขึ้นทีละน้อยเราก็จะเห็นนะสมมุติวิมุตต์เกิดขึ้นมาได้เป็นยังไงว่าสมองของเรามีสติปัญญาไหมถ้าสมองเรามีสติปัญญาเคาะก็ต้องมีเสียงดังถ้าไม่มีสติปัญญาเสียงก็ไม่มีถ้ามีสติปัญญามากเสียงก็ดังมากก็มีความกังวานมากอย่างพระพุทธเจ้าถ้ามีสติปัญญาพระอรหันตเจ้าท่านมีสติปัญญามากเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะปฏิบัติตามสร้างสมปัญญาหรืออาจจะพิจารณาสั้นๆง่ายๆก็ได้นะธรรมะไม่ใช่ต้องลึกซึ้งอะไรอธิบายมากมายหรอกเพียงแต่เรายกปัญหาธรรมะขึ้นมาวิตกวิจารพิจารณาแล้วใจของเรายอมรับนับถือได้ตามความเป็นจริงก็ถูกเห็นธรรมละอย่างหลวงปู่ทองรัตน์ท่านสอนพระพุทธเจ้า พระผู้เฒ่าจะไปเรียนมากศึกษามากมันก็วุ่นวายท่านเห็นมีต่อไม้ต่อหนึ่งมันก็ไม่มีเปลือกแล้วนะก็เหลือแต่แก่นท่านบอกทำใจให้เหมือนกับต่อไม้นั้นพระผู้เฒ่านั้นเพิ่งบวชใหม่ก็ไปพิจารณาเป็นยังไงเนาะทำใจให้เหมือนกับต่อไม้เออสักพอวันหนึ่งท่านบอกว่าท่านเข้าใจแล้วหลวงพ่อครับผมเข้าใจแล้วทำใจให้เป็นต่ออย่างต่อไม้อย่างไรเป็นยังไงหลวงปู่เออดีแล้วดีแล้วท่านไม่ได้ถามต่ออะไรเพราะท่านทราบแล้วว่าเออพระชรารูปนี้เข้าใจในธรรมะได้ดีคือต่อไม้นั้นนะใครจะเหยียบจะย่ำอะไรเขาก็เฉยใครจะมารดน้ำเขาก็ธรรมดาเขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนี้คือจิตใจที่มีความมั่นคงเข้าใจในหลักของธรรมะอันนี้หลวงพ่อชาท่านก็ยกธรรมะข้อนี้มาสอนลูกศิษย์ของท่านอีกครั้งหนึ่งถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ทองรัตน์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ต้นๆของปรมาจารย์คือหลวงปู่มั่นนะของพวกเราทั้งหลายที่เราได้เคารพบูชาอย่างสูงสุดแล้วเรามาคิดย้อนขึ้นไปดูว่าหลวงปู่มั่นองค์เดียวเนี่ยท่านผลิตลูกศิษย์ลูกหาสั่งสอนเป็นพระอรหันต์ได้มากมายแล้วในสมัยพุทธกาลล่ะพระอรหันต์มารวมกัน 1,250 รูปเป็นอัศจรรย์ไหมท่านติดต่อกันได้ยังไงความการสื่อสารข้างนอกนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าความสื่อสารทางใจที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีความรักมีความรบเคารพในพระศาสดาแม้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านยังมีความเคารพพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดทีเดียวเคารพพระธรรมอย่างสูงสุดเพราะท่านได้อมตะธรรมอมฤตธรรมนี้ธรรมอันที่ยังท่านไม่ให้ตายเนี่ยก็เพราะพระศาสดาจริงๆนะน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็มารวมกันที่วัดพระเวฬุวันน่ะยังพระเวฬุวันให้สว่างสวยทีเดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็จึงเทศธรรมะอันลึกซึ้งอันเป็นหัวใจของพระศาสนาเอาไว้เลยว่าการละบาปการบำเพ็ญบุญการทำใจให้ผ่องใสนี้เป็นหัวใจของคำสอนเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทีเดียวอันนี้ท่านวางหลักเอาไว้แม้ว่าพระองค์นั้นจะทรงดับขันธปรินิพพานพระอรหันต์นั้นถ้าจะนิพพานไปแล้วแต่หลักคำสอนขององค์วัดพระทิพย์แก้วนี้ยังอยู่ให้พวกเรานั้นได้ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระบรมครูคือการละบาปการบำเพ็ญบุญการทำใจให้ผ่องใสถ้าเราทำได้ในที่สุดพุทธะก็เกิดขึ้นที่ใจของเราเมื่อพุทธะเกิดขึ้นที่ใจของเรานั้นก็คือเราเห็นธรรมะนั่นเองบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่ยังไงยังอยู่ที่ธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นธรรมะในพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระสงฆ์นั่นเองพระสงฆ์นี้ไม่ใช่เป็นพระที่เข้ามาบวชนะพระสงฆ์นั้นก็คือใจของพวกเราทุกๆคนนี้เข้าใจในธรรมะเห็นธรรมะพวกเราก็จะได้นะเห็นพระสงฆ์ในใจของเรานี่นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่องค์สมเด็จพระศาสดาได้แสดงโอวาทปาติโมกข์นะวัดเวฬุวันแขวงเมืองราชคฤห์ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นน่ะสถานที่ในวัดเวฬุวันนี้เป็นสถานที่พระองค์ได้แสดงธรรมมีพระสูตรเกิดขึ้นมากมายและที่สำคัญก็คือแสดงโอวาทปาติโมกข์นี้ประดิษฐานคำสอนอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาจนมาถึงปัจจุบันจึงเป็นวันที่พระองค์ได้มีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแท้ที่จริงแล้วพระสาวกนั้นน่ะท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะไม่ต้องฟังธรรมโอวาทของปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าก็ได้แต่อันนี้พระเจ้าวางหลักวางเกณฑ์เอาไว้อีกสำหรับบุคคลภายหลังที่จะประพฤติปฏิบัติจะได้มีหลักว่าข้อวัดปฏิบัติข้อธรรมพระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นอะไรเป็นทางเดียวกันว่าการละบาปการบำเพ็ญบุญการทำใจให้ผ่องใสเมื่อพวกเราไหว้พระสมาทานศีลนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้เท่ากับเราละบาปขณะที่เราได้ฟังธรรมดูรู้ลมหายใจเข้าออกเราบำเพ็ญบุญถ้าเราฟังธรรมแล้วเห็นสมมุติมีมุติเกิดขึ้น เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างล่ะตรงนี้เองเราเห็นธรรมตรงนี้เลยนะเห็นว่าทุกอย่างสมมตินะไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาดูแล้วว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างจริงๆใจเห็นอย่างนั้นจริงๆใจของเราก็ว่างด้วยเราก็เห็นธรรมะแต่ก่อนที่เราจะได้มาเห็นธรรมะรู้ธรรมะเราต้องสร้างความดีเช่นว่าอะไรเราต้องเจริญพระกรรมฐานเราเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติหรือในบางครั้งเราระลึกถึงคุณของเทวดาการระลึกคุณของเทวดานี่เป็นเทวตานุสติเหมือนกันอย่างที่วัดมาบจันทร์ของเรานี้มีเทวดาผู้เป็นใหญ่นะเป็นถึงว่าหลวงเตี่ยเราเรียกกันว่าหลวงเตี่ยนี่นะเป็นเทวดาที่รักษาบริเวณภูเขานี้เป็นเทวดาที่มีท่านมีฤทธิ์มีอำนาจมีเมตตาต่อวัดมาบจันทร์เป็นอย่างมากนี่เดียวที่รักษาดูแลพระภิกษุสามเณรญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนั้นให้มีความราบรื่นให้วัดไม่มีอุปสรรคตลอดจนการสร้างโบสถ์การสร้างเจดีย์นี่นะท่านก็เมตตาช่วยเหลือตลอดมาทีเดียวเป็นอัศจรรย์นะที่เกิดขึ้นในวัดหลายสิ่งหลายอย่างก็เรียกว่าองค์หลวงเตี่ยที่เป็นเทวดาเทวดาผู้ทรงศีลท่านด้วยเพราะว่าท่านใส่ชุดขาวท่านมีมือแดงหน้าท่านแดงแสดงว่าท่านประกอบไปด้วยความมีฤทธิ์มีบารมีญาณสะสมบารมีมามากถ้าเราระลึกถึงเทวดาระลึกในคุณคุณงามความดีของท่านมีหิริความละอายอตปาความเกรงตัวต่อบาปแล้วระลึกถึงเทวดาทั่วๆไปนะต้องมีคุณธรรมทั้งนั้นเองอันนี้เมื่อเรามีศรัทธาในเทวดาระลึกถึงคุณของเทวดาแล้วจิตใจเราก็เบิกบานเราบูชาท่านก็บูชาในคุณธรรมคุณงามความดีของท่านน้อมบูชาด้วยกายวาจาใจระลึกไปอย่างนี้จิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินะแล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็บรรลุธรรมได้เห็นธรรมได้เหมือนกันอันนี้เป็นเทวตานุสติเหมาะแก่บุคคลที่มีจริตมีศรัทธามีความเชื่อมีความเริ่มใสหรือถ้าเราประกอบไปด้วยปัญญาเราจะพิจารณาสรรพสิ่งเป็นความว่างเป็นธรรมานุสติก็ได้และลึกถึงในข้อธรรมก็ได้อันนี้จะต้องมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนโยนมีบารมีมากแค่หลวงสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญามากพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมทรงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลในสมัยนี้บารมีญาณท่านเต็มแล้วท่านพิจารณาในข้อธรรมนะก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ยากอย่างหลวงปู่ทองรัตน์เนี่ยที่ท่านจะบรรลุธรรมนั่นท่านกำลังฟันขอนไม้ขอนหนึ่งฟันไปพิจารณาไปฟันไปพิจารณาไปในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นี่ด้วยอริยบทของการกระทำอยู่ที่กับการงานแต่สติปัญญาจดจ่อพิจารณาอยู่เสมอพวกเราเมื่อทำการงานอะไรอยู่นั้นให้มีสติท่องมนต์อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาท่องไปวันนี้ลองดูก็ได้นะเราไปทานข้าววันนี้ลองไม่พูดกันดิเรารับประทานข้าวเนี่ยเราท่องอิติปิโสได้กี่จบเราลองนับดูดิเราไปล้างจานเราท่องอิติปิโสได้กี่จบเราลองนึกดูเราท่องดูเราภาวนาดูจดเอาไว้จดเอาไว้เราทำเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราทุกวันทุกวันเนี่ยในที่สุดนะเมื่อเราว่างปุ๊บจิตจะน้อมระลึกมาถึงบทมนต์สวดมนต์เลยอิติปิโสทันทีเลยนี่เรียกว่าเรามีกรรมฐานภาวนาเจริญในพุทธานุสติหรือจะธรรมานุสติสวาขาโตก็ได้หรือจะสุปฏิปันโนก็ได้หรือจะระลึกถึงในคุณของเทวดาก็ได้ให้เราระลึกไปนะบทใดบทหนึ่งนะเป็นกรรมฐานเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมและเป็นการที่จะเป็นทางเดินที่เราจะได้ทำจิตให้บริสุทธิ์ตามโอวาทปาฏิโมกข์ที่พระเจ้าทรงสอนไว้ในวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นนำไปพิจารณาปฏิบัติให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด